Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Уладзіміра Караткевіча «Каўчых», выканаўца артыстка Галіна Кухальская.
Вясною палескія рэкі пачынаюць цячы назад да вытокаў. Толькі адна Прыпяць з цяжкасцю гоніць да Дняпра талыя воды, заліваючы на дзясяткі кіламетраў палі і лясы. Застаюцца толькі вёскі на выспах ды рэдкія барліны са стагамі сена ці шумлівым вяселлем, часам кірмаш на чаўнах, з'яднаных масткамі, плывучы кірмаш, што павольна набліжаецца да далёкага сяла. Пахнуць добрым малаком каровы, коні баязліва касавурацца за борт фіялетавым напружана разумным вокам. Ну вас да д'ябла, яшчэ патонеш тут з вамі. Адзін такі кірмаш па палеску стрыманы, жартаўлівы і трохі п'яны спазняўся з прыбыццём у сяло на цэлыя два дні. Беда была ў тым, што па дарозе ў вёсцы разбіты рог старшы загуляў і зманіў сабою на бераг усіх мужчын, усіх стырнавых. Бабы паспрабавалі былі плысці далі адны, але мужыкі, раззлаваўшыся, дагналі іх і зноў паставілі ўвесь кірмаш. 105 чаўноў на прыкол да сыпучай выспы, на якой стаяла вёска. Падумаеш, вельмі ім трэба спяшацца. На вялікдзень яны, бачыце, у Карпілавічы не паспеюць, а нам і тут добра.